qalam birdan gapiramiz. Afroamerikalik George Floydning qotilligida aybdor deb topilgan Minneapolis politsiyasining sobiq xodimi Derek Chauvin suddan ishni qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Bu haqda NBC telekanali xabar bergan. Talab Chauvinning advokati Eric Nelson tomonidan qo'yilgan. Apellyatsiyaga ko'ra o'tgan sud jarayonida sudlanuvchining huquqidan foydalanilmagan. Avvalroq George Floydni o'ldirishda ayblanayotgan sobiq politsiyachi Derek Chauvin barcha moddalarda aybdor deb topilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.